Ja, godmorgen. Velkommen. Særlig velkommen til Christian og hans familie. Det er rigtig dejligt at se. Vi er lidt ramt i dag. Vi har sygdom, og så har vi folk, der besøger deres familier i Jylland. Og hvad det nu ellers er. Så vi er ikke så mange i dag, men... Ja, det går nok. Lad os komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig inderligt. Vi priser dig. Vi giver dig ære. Himmelske Fader, vi takker dig, at vi kan mødes denne dag. En søndag, den dag i ugen, hvor Herre Jesus Kristus opstod fra de døde. Himmelske Fader, vi takker dig for denne frelseshistoriske begivenhed, som har betydet frelse for os, som har betydet liv for os. Vi takker dig, at det har glædet dig, det har behaget dig, at åbenbare denne store sandhed, som har været skjult siden evighedernes evigheder, for os syndere i den tid, vi lever i. Vi takker dig, og vi beder, at dit ord i dag må komme med kraft, at det må komme med overbevisning, at det må komme til opbyggelse for dit folk. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja. Glædelig påske til alle sammen. Vi skal i dag fortsætte den her miniserie om treenigheden, som jeg har begyndt på. Og jeg diskuterede egentlig lidt med mig selv, om jeg skulle holde det, vi kalder sådan en decideret påskeprædiken, eller jeg skulle fortsætte min serie over treenigheden. Og jeg besluttede sådan set at gøre det sidste, eftersom dagens prædiken på mange måder har påskens begivenheder i fokus alligevel. Men titlen på dagens prædiken, det har simpelthen den originale titel, hvor treenige Gud, del 3, med undertitlen Treenigheden i frelseshistorien. Treenigheden i frelseshistorien. Godt. Men lad os begynde at tage hul på det. I forhold til læren om treenigheden, ja, så har vi de sidste par gange fået defineret, hvad læren om treenighed siger. Og lad mig bare lige kort riste det op for jer. Læren om treenigheden siger først og fremmest, at der kun er én sand og levende Gud. Der er kun én. Og når det så er sagt, så er det også rigtig vigtigt at sige, at denne ene Gud, som vi tror på, han er også tre personer. Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen, Sønnen og Helligånden, som er ét i væsen, som er af samme evige natur og essens, men som dog alligevel er distinkte fra hinanden. Hvilket altså vil sige, faderen er ikke sønnen, sønnen er ikke faderen, og Helligånden er hverken faderen eller sønnen. De er tre personer og er lige i magt, herlighed og evighed. Og det vi så skal se lidt på i dag, det er, at hver af de tre personer i treenigheden har hver deres rolle i Guds store frelseshistorie. Og i den forbindelse, så synes jeg, at det er ret interessant at bemærke, at rigtig, rigtig mange kritikere af læren om treenigheden, de vil påpege, jamen den her lære, den er overhovedet ikke særlig tydelig eller særlig klar i det gamle testamente. Og rigtig mange afviser faktisk læren om treenigheden med det argument, at jøderne i det gamle testamente ikke troede på en treenig Gud, og at man ikke ved at læse det gamle testamente ville nå frem til den forståelse. Og faktisk, så kan man jo til dels give de her kritikere ret. Fordi læren om den treenige Gud er ikke klar og tydelig i det gamle testamente. Men når det så er sagt, så vil jeg så samtidig også sige, at læren om treenigheden, den er til stede i det gamle testamente. Men den optræder i skygger, så at sige. Den er sløret til, kan vi sige. Eller vi kunne sige det på den her måde. Læren om treenigheden er ikke fuldt og helt åbenbaret endnu, når vi ser i det gamle testamente. Og det vil sige, at vi altså finder både synden, og vi finder Helligånden nævnt i det gamle testamente, men at deres forhold til Gud Fader og til hinanden på ingen måde er tydeligt defineret. I forhold til, at Guds ånd nævnes i det gamle testamente, så læser vi eksempelvis følgende ved skabelsens begyndelse. Og det er 1. Mosebog, kapitel 1, og vers 1-2. Der læser vi: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Guds ånd bliver nævnt her. Og talrige andre steder nævnes Guds ånd også. Eksempelvis kan jeg nævne 2. Krønikebog, kapitel 24 og vers 20, hvor vi læser, at Guds ånd iklædte sig Zakarias, præsten, Jojadas søn, og han trådte frem foran folk. Og endnu et eksempel finder vi i Dommerbogen, kapitel 6 og vers 34. Og der læser vi, at Herrens ånd iklædte sig Gideon. Og jeg kunne som end nævne mange flere skriftsteder ligesom det. I forhold til sønnen, i forhold til det, at Gud har en søn, ja, så siger Ordsprogenes bog, kapitel 30 og vers 4, det her: Hvem steg op til himlen og steg ned igen? Hvem samlede vinden i sine hænder? Hvem snørrede vandet sammen i kappen? Hvem fastsatte jordens ender? Hvad hedder han, og hvad hedder hans søn? Du ved det jo. Altså, når vi læser, hvad hedder han, og hvad hedder hans søn, så har vi altså her en reference til Gud Fader og til hans søn. Men som I måske bemærker også her, jamen så er forholdet mellem dem ikke tydeligt defineret på nogen måde. En ting, vi også ser i det gamle testamente, selvom vi ikke ser det med fuld klarhed, er dette, at Gud lover, at på et tidspunkt, så vil sønnen gøre sin entré i hans store frelseshistorie. Og lige så vil også Guds ånd. Altså, på et tidspunkt, så vil sønnen blive givet, og på et tidspunkt vil også ånden blive givet. Og lad os prøve lige at se kort på disse løfter. Og hvis vi til at starte med ser på løfterne i forhold til søndens komme, ja, så må vi jo bare sige, at dem er der rigtig, rigtig mange af. Og som mange af jer formentlig er bekendt med, så finder vi jo det allerførste løfte straks efter syndefaldet tilbage i 1. Mosebog kapitel 3, hvor Gud lover, at kvindens afkom en dag skal komme og knuse slangens hoved. Et løfte, der blev til virkelighed, da vor Herre Jesus Kristus med sin korsdød fuldstændig afvæbnede Satan og alle hans onde magter. Hvilket jeg vil komme ind på lidt senere. Et senere, og skal vi sige, også meget, meget velkendt løfte på søndens komme, ja, det finder vi i Esajas bog, kapitel 9, og vers 5-6, der må I gerne slå op. Esajas bog, kapitel 9, og vers 5-6, det er vers 6-7, hvis du sidder med en engelsk oversættelse. Esajas bog, kapitel 9, og vers 5-6. Jeg læser vi. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskers herres nidkærhed skal udvirke det. Hvilket vidunderligt løfte det er, må vi bare sige. For her der bliver vi altså givet et løfte om, at en dag skal et barn altså blive født. En dag skal en søn blive givet os. En søn, som ikke bare er et menneske, men som man også kan kalde vældig Gud, som der står her i vers 5. Og herredømmet og kongedømmet over Davids trone, ja, det skal ligge på hans skuldre. Og han skal bringe fred uden ophør. Han skal bringe ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Og det er så bare et af de steder, hvor man er nødt til at sige, wow. Et andet løfte, som lægger sig tæt op af dette løfte, det er et løfte, vi finder i Mikas bog, kapitel 5 og vers 1. Mikas bog, kapitel 5 og vers 1. Og her er der igen lidt forskel i forhold til dansk og engelsk. Det er kapitel 5 og vers 2 i den engelske. Kapitel 5 og vers 2 i den engelske. Kapitel 5 og vers 1 i den danske. Så Mikas bog, kapitel 5 og vers 1. Der står, du, Betlehem Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i ældgamle dage. Så her ser vi altså, at fra byen Betlehem, som også er Davids fødeby, ja, herfra skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. En vis udspring er i fortiden i ældgamle dage. Altså, det vil sige, at han menneskeligt set udspringer af en slægt, der går helt tilbage til Adam og Eva, og til de oprindelige løfter, der blev givet til dem. En slægt, der startede med dem, og som blev videreført i deres søn Seth. En slægt, som vi kan følge hele vejen igennem skriften, og som inkluderer Noah, Abraham og David og mange, mange flere. Og en dag, ja, så skulle han altså komme. En dag, så skulle han altså træde ind på scenen. Men hvordan det skulle ske, og hvordan det hele skulle udspille sig i Guds store frelseshistorie, hvordan alle de mange løfter skulle blive til virkelighed, ja, det var altså endnu ikke helt klart. Godt. Så lad os nu se på et par løfter vedrørende dette, at Gud også ville give sin ånd. Altså, at Guds ånd også ville komme og gøre sin entré i Guds store frelseshistorie. Og lad os nu prøve at slå op i Esajas bog. Esajas bog, kapitel 32, og vers 9-18. Der skulle ikke være nogen forskel på dansk og engelsk her. Esajas bog, kapitel 32, vers 9-18. Lad os læse her. I sorgløse kvinder, rejs jer og hør på mig. I tillidsfulde døtre, lyt til mine ord. Om et års tid skal I, der er tillidsfulde, skælve. For vinhøsten kommer ikke. Der bliver ingen frugthøst. Bæv i sorgløse, skælv i tillidsfulde. Klæd jer af og stå nøgne. Bind sæk om livet. I klagene slå jeg for brystet over de herlige marker, over de frugtbare vinstokke, over mit folks jord, hvor der gror tjørn og krat, over alle de glade huse, over den jublende by. For borgen er forkastet, folkets mængde ladt i stikken. Ofel og vagtårnet er til evig tid blevet tilflugtssteder til glæde for vildæsler, til græsgang for forjorde. Men når ånd fra det høje udgydes over os, bliver ørkenen en frugthave, og Karmel regnes for skov. Retten skal bo i ørkenen, retfærdigheden på Karmel. Retfærdigheden skaber fred. Retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Et folk skal bo på fredens boplads, i boliger, hvor tillid råder, på hvilesteder, hvor de kan være sovløse. Et svært skriftsted at kigge på, men det, som vi finder beskrevet her, hvis jeg skal sige det kort, det vi finder beskrevet her i disse vers fra vers 9 og til og med vers 14 her, det kan nok bedst beskrives som et billede på den sørgelige og fortabte åndelige tilstand, som Israels folk befandt sig i. En sørgelig tilstand, som dog ikke skulle forblive sådan. For på et tidspunkt ville der nemlig ske noget. Der ville ske noget, der gjorde, at den åndelige ørken, som der beskrives her i, skal vi sige, meget livlige billeder, at den skulle blive til en frugthave. Der skulle ske noget, der gjorde, at der ville komme retfærdighed, at der ville komme fred og tryghed til evig tid. Og her igen må man også bare sige, wow. Og hvad var det, der skulle komme? Jo, vi læser her i vers 15, men når ånd fra det høje udgydes over os, når ånd fra det høje udgydes over os, så bliver ørkenen til en frugthave, og så videre, og så videre. Så der var virkelig noget at se frem til. Og i forhold til åndens komme, så er der selvfølgelig et skriftsted mere, et løfte mere, ja, der er endnu flere, men der er et skriftsted mere, som vi vil have, vi skal se på. Et skriftsted, som jeg tænker, at vi mere eller mindre alle sammen kender. Det finder vi i Jons bog, kapitel 3, og vers 1-3. Og her igen, så er de den danske og den engelske sådan lidt uvenner her. Jons bog, der er det kapitel 3 og vers 1-3. I den engelske, der er det kapitel 2 og vers 28-30. Dansk Jons bog, kapitel 3, vers 1-3. Den engelske, kapitel 2 og vers 28-30. Men jeg læser her. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. I forhold til dette løfte, som vi læser om her, ja, så ved vi jo faktisk, at det blev opfyldt, da Helligånden blev udgydt på pinsedag, efter Jesus var faret til himmels og havde sat sig ved sin fars højre hånd. Og vi kan faktisk læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, om, hvordan det hele skete. Vi kan læse om, hvordan det hele fandt sted. Men hvis vi nu blot havde nøjes med at læse Esajas bog og Jons bog her, og hvis jeg ikke havde læst, hvis vi ikke gik til det nye testamente, og vi læser om i Esajas bog og i Jons bog, at på et eller andet tidspunkt i Guds store frelseshistorie, der vil ånden komme. På et eller andet tidspunkt vil ånden blive udgydt. Ja, så vil vi ikke kunne være i stand til at sige med særlig stor klarhed og præcision, jamen hvad er det her helt præcist betyder? Hvad er det, det indebærer? Hvordan skal det ske? Hvordan skal det her helt præcist udspille sig? For det er endnu ikke åbenbaret til fulde. Altså hvis vi nøjes med at se på teksterne i det gamle testament. Og tingene bliver først rigtig, rigtig tydelige for os, når vi kommer til det nye testamente, og når vi kommer til den åbenbaring, som vi finder der, og som er blevet givet der. Og en ting, der er rigtig vigtig at forstå, hvis vi skal forstå, hvorfor, blandt andet læren om treenigheden, hvorfor læren om søndens komme, hvorfor læren om åndens komme, og hvorfor udfoldelsen af hele Guds store frelseshistorie, hvorfor den ikke bare er helt klar og tydelig, når vi læser de gamle testamentlige profetier. Og det vi skal forstå, det er det forhold, der er imellem gamle testamentlige profetier, imellem de gamle testamentlige typer og skygger, og så når vi kommer til nytestamentlig åbenbaring. Og det forhold, der er mellem gamle testamentlige profetier og nytestamentlig åbenbaring, det vil jeg beskrive som forholdet mellem, at du har en skygge, og så har du en tings egentlige skikkelse. Eksempelvis, når vi ser et menneskes skygge på jorden, så kan vi måske godt se, at der taler om et menneske. Men der er så mange ting, der er så mange detaljer omkring det menneske, som vi ikke er i stand til at bestemme, som vi ikke er i stand til at definere ud fra skyggen alene. En anden måde at beskrive forholdet mellem gammeltestamentlige profetier og nytestamentlige åbenbaring, ja, det vil være forskellen mellem at se tingene i et spejl, at se tingene i en gåde, altså det vil sige at se tingene tilsløret, og så i forhold til, at du ser tingene klart og tydeligt, eller som skriften faktisk også kalder det, at se tingene ansigt til ansigt. Og lad os prøve at se et par skriftsteder, der faktisk beskriver det her forhold. Lad os prøve at slå op i 4. Mosebog, kapitel 12. Lad os prøve at slå op i 4. Mosebog, kapitel 12. Hvor vi skal se på vers 5-8. I 4. Mosebog, kapitel 12, der ser vi, at Herren går i rette med Aaron og Miriam. Og det gør han, fordi Miriam og Aaron har våget at tale imod Moses. Men Herren, han siger noget, som er rigtig, rigtig interessant til Miriam og til Aaron, og som vi skal se på. Lad os prøve en gang at læse. 4. Mosebog, kapitel 12, og vers 5-8. Og Herren steg ned i en skysøjle og stillede sig i indgangen til teltet. Han kaldte på Aaron og Miriam, og de trådte begge frem. Da sagde Herren: Hør mine ord. Er der en profet blandt jer, giver jeg mig til kende for ham i et syn, taler til ham i en drøm. Sådan gør jeg ikke med min tjener Moses. Han er den betroede i hele mit hus. Med ham taler jeg ansigt til ansigt, ligefremt og ikke i gåder. Han får Herrens skikkelse at se. Hvor våger I da at tale mod min tjener Moses? Så som vi ser her, så går Herren altså i rette med Aaron og Miriam. Men det, jeg vil have, at I skal lægge mærke til, det er det her, som Herren siger. For han siger nemlig, er der en profet blandt jer? For er der det, jamen så er der en bestemt måde, at Herren taler til ham. Og den måde, det er i et syn, og det er i en drøm. Og hvis vi genkalder, hvordan Gud i det gamle testamente talte i syn, og hvordan han talte i drømme, ja, så var det ikke noget, der var ligefremt. Det var ikke noget, der var klart og tydeligt. Men det var noget, som der skulle fortolkes. Men sådan talte Herren ikke til Moses. For med ham talte Herren ansigt til ansigt. Hvilket det siger, at han altså talte ligefremt og ikke i gåder. Han talte ligefremt. Han talte ikke i typer. Han talte ikke i skygger. Og han talte ikke i billeder. Lad os prøve at se på en tekst mere. Lad os prøve at slå op i Hoseas bog, kapitel 12 og vers 10 til. Hoseas bog, kapitel 12 og vers 10 til 11. Og her igen, der er vil den engelske gerne stikke lidt af fra den danske, så her er det vers 9-10. Hoseas bog, kapitel 12, vers 10-11 i den danske, og vers 9-10 i den engelske. Her læser vi. Jeg er Herren din Gud, lige siden du var i Egypten. Jeg lader dig bo i teltet på ny, som i festens dage. Så vil jeg tale til profeterne og give dem mange syner. Ved profeterne vil jeg tale i billeder. Så vil jeg tale til profeterne, siger Gud Herren her. Og hvordan vil han gøre det? Jo, det vil han gøre ved at give dem mange syner. Ved profeterne vil Gud tale i billeder. Så vi taler altså her, så vi lægger de her skriftsteder sammen, at Gud taler til profeterne i billeder, i syn og i drømme. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes, at Josef i det gamle testamente, i første Mosebog, og de drømme, som Gud han gav Josef, at de er faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel på det, som vi taler om her. Eksempelvis i første Mosebog, kapitel 37, vi behøver ikke nødvendigvis at slå op, men i første Mosebog, kapitel 37, der læser vi om, hvordan at Josef, eller Gud giver Josef en drøm. En drøm om, at mens han er ved at binde ne ude på marken sammen med alle sine brødre, jamen så sker der lige pludselig det, at Josefs ne, det rejste sig op, og det blev stående, mens alle hans brødres ne slog kreds om Josefs ne og bøjede sig ned for det. Og det, der måske er rimelig åbenlyst her, det er, at på et tidspunkt, så vil Josefs brødre komme og bøje sig ned for Josef. Og den del af drømmen, den forstod Josefs brødre også rigtig godt, og det vil de så også rigtig ærgerlige over. Men i den her scene, der kan vi jo sige, at Josefs brødre, jamen de så et omrids af, hvad der skulle ske. De så en skygge. De så som i et spejl, som en gåde. For de forstod jo ikke, hvordan det hele skulle ske. De forstod ikke, hvordan at det hele skulle udspille sig. Ja, og det gjorde Josef for den sags skyld heller ikke. For Josef, hverken Josef eller hans brødre forstod, at Josef han skulle forrådes og sælges af sine egne brødre til slaveri i Egypten. Og at Josef i Egypten så skulle rejse sig og blive en stor og mægtig mand, til hvem hele den daværende verden skulle komme, inklusive dem selv, for at få mad og brød, da hungersnøden brød ud i verden. Og præcis på samme måde, når vi altså læser profeterne i det gamle testamente, til hvem Gud talte i billeder, og når vi læser om Guds søns komme, hvordan han skal sejre, hvordan han skal bringe retfærdighed, og hvordan han skal bringe fred, og hvordan han skal herske. Og når vi læser om, hvordan ørkenen skal blive forvandlet til en frugthave, når Guds ånd en dag vil blive udgydt. Når vi læser om det, så ser vi kun et omrids. Så ser vi kun tingene sløret. Så ser vi kun som i et spejl, som i en gåde. For hvordan tingene skal ske, hvordan det hele skal komme til at udspille sig, hvordan hele Guds store frelsesplan skal komme til at udfolde sig, ja, det kan vi ikke rigtig se klart og tydeligt. Og i forhold til at forstå, hvorfor læren om treenigheden ikke er klar og tydelig i det gamle testamente, ja, så vil jeg påpege, at så er det altså vigtigt at forstå det her, at læren om den treenige Gud altså først blev fuldt åbenbaret og først blev rigtig klar og tydelig, da tiden kom, hvor alle profeternes forudsigelser skulle opfyldes og hele Guds store frelsesplan skulle åbenbares. Altså, den klare åbenbaring om Guds søn, den klare åbenbaring om Guds ånd og Gud som en treenig Gud, den skulle altså først komme i hele sin fylde, da tiden også var kommet, hvor Gud ville åbenbare sin søn for verden, og hvor Gud ville udgyde sin ånd over sit folk. Og da de to store og altoverskyggende begivenheder, de finder sted, ja, så er det, at vi for alvor ser treenigheden i frelseshistorien. Her er det, vi for alvor ser, hvilke roller faderen, sønnen og helligånden har i Guds store frelseshistorie. Og nu da vi har den nytestamentlige åbenbaring i vores hænder, og vi kan åbne den, og vi kan læse den, vi kan høre dens ord, og vi kan høre den blive forkyndt for os søndag efter søndag efter søndag, ja, så kan vi nu se alle de her ting klart og tydeligt. Vi kan nu se ansigt til ansigt, ligesom Moses kunne. Når vi læser Guds åbenbaring til os, som vi finder den i det nye testamente, ja, så er det ikke længere gåder, så er det ikke længere billeder, så er det ikke længere lignelser, vi læser og vi hører, men så taler Herren ligefremt til os. Så taler Herren til os med en fuldstændig åbenbaring af evangeliet, og med en fuldstændig åbenbaring af den store frelsesplan, som fra evighed af blev skjult i Gud, som er alle tings skaber. Og i lyset af Guds åbenbaring i det nye testamente, der forstår vi nu til fulde påskens begivenheder, hvor Guds enbårne søn blev korsfæstet, hvor han døde, og hvor han opstod igen 3 dage senere. Og vi forstår også nu til fulde pinsens begivenheder, hvor Gud udgød sin ånd over sin kirke. Og vi forstår, hvilken rolle de to ting spiller i Guds frelseshistorie. Og det tænker jeg så vil være rigtig godt, hvis vi ser lidt på. Men først, så lad mig lige kort ridse frelseshistorien op, som den ser ud frem til Jesu komme. Den begynder selvfølgelig i begyndelsen, fordi det er sådan et godt sted at begynde. Den begynder nemlig med, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden og havet, med alt, hvad de rummer. Og som kronen på sit skaberværk, ja, der skaber Gud mennesket i sit eget billede, som mand og kvinde, og han sætter dem i Edens have, hvor de har fællesskab med Gud, og hvor de nyder alle Guds gode gaver i rigt mål. Og han velsigner dem, og han befaler dem at blive talrige og opfylde jord. Men mennesket falder i synd. Adam, det første menneske, falder i synd. Og da han gør det, der sker der det, at hele menneskeheden falder sammen med Adam. Ja, da Adam falder, der falder hele menneskeheden. Og alle som en bliver derved underlagt synden og døden og forkrænkeligheden. Men Gud giver altså med det samme et løfte om, at en dag, der vil der komme en frelser. En, der er født af en kvinde, og som vil komme og knuse slangens hoved. Gud kalder så et folk ud af verden til sig selv. Og Gud han bevarer dette folk som sit eget folk. Et folk, hvorfra netop frelseren skal komme. Til dette folk hører alle de troende i det gamle testamente. Lige fra Abel, Set og Enoch, til Noah og Noahs søn Sem, til fader Abraham, Isak og Jakob, hvorfra Israels 12 stammer kommer fra. Til dette folk hører Moses og David, og vi kunne nævne mange, mange flere. Og til sit folk, jamen der gav Gud løfte på løfte på løfte på løfte løfter om den store frelse og den store forløsning, som der en dag skulle komme. Sådan som vi eksempelvis læste om det i Jesajas bog kapitel 9 og Mikas bog kapitel 5. Løfter om, at en dag skal en stor konge af Davids slægt fremstå. En hersker, der skal besejre Guds folks fjender. En hersker, der skal bringe frelse, der skal bringe retfærdighed og fred til evigtid. Og Gud giver også flere steder løfter til sit folk Israel, om at de skal blive frugtbare, og de skal blive talrige. En længsel, der har boet i hjertet af Guds folk, lige siden velsignelsen lød til dem i Edens have, om at blive frugtbare og talrige. Og når vi gransker skriften, ja, så finder vi altså løfter om, at Guds folk atter en dag skal blive frugtbare og talrige. Vi læser eksempelvis i Jesajas bog kapitel 49 og vers 20-21. I kan slå op, hvis I hurtigt måske. Jesajas bog kapitel 49, vers 20-21. Som sagt, der læser vi om nogle løfter om, at Guds folk en dag igen skal blive frugtbare og talrige. Og der står sådan her: børnene du fik i din barnløshed siger nu er der til dig. Her er for lidt plads. Ryk sammen, så jeg kan komme til at sidde her. Du siger i dit hjerte: hvem har født dem til mig? Jeg var jo barnløs og gold, landflygtig og fordrevet. Hvem har opfostret dem? Jeg var ladt alene tilbage. Hvor stammer de fra? Og en ting, der er vigtigt at forstå her, det er, hvordan Israels tilværelse og eksistens i den her verden rent faktisk havde været. Fordi som folk, så havde de igen og igen oplevet, at deres fjender havde besejret dem, undertrykt og underkuet dem. Og de havde oplevet at blive fordrevet fra deres eget land, som teksten her i Jesajas bog, kapitel 49, også nævner. Men hvorfor egentlig? Hvordan kunne dette dog ske for Guds folk? Jo, det var faktisk på grund af deres synd mod Gud. Det var på grund af, at de igen og igen og igen vendte sig bort fra Herren deres Gud, og de vendte sig til fremmede guder, til afguder. Og så derfor oplevede Israel altså ofte, at de på grund af deres synder faktisk havde Gud imod dem. At de havde Gud som modstander. Men tænk, også dette har Gud, eller havde Gud faktisk også givet dem løfte om, at han ville tage sig af det problem. For han lover faktisk i Jesajas bog, kapitel 54, og vers 9-10, der lover han det her: for mig er dette som Noas dag, som jeg dengang svor, at Noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen, sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og true dig. For bjergene kan rokkes, og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Men spørgsmålet er så bare, hvordan skulle alle disse løfter blive opfyldt? Hvordan skulle den her fredspagt komme? Hvordan skulle det hele blive til virkelighed? Hvordan skulle det her store klimaks, det her store højdepunkt i Guds frelseshistorie, hvordan skulle det komme? Det skulle komme sådan, som vi læser om i det nye testamente. Det skulle komme ved, at Guds søn, den anden person i den treenige Gud, blev et menneske i Jesus af Nazaret, født i Bethlehem af jomfru Maria. Men det skulle dog ikke ske ved, at han rejste en stor hær, hvormed han drev romerne bort, eller ved, at han satte sig som konge i det jordiske Jerusalem. Nej, det var faktisk ikke sådan, det skulle ske. For det første, så sagde han jo selv, at hans rige ikke var af denne her verden. Og for det andet, så var det langt værre fjender, at Jesus var kommet for at besejre. Langt værre fjender end romerne, langt værre fjender end noget andet undertrykkende folkeslag nogensinde havde været. For han var nemlig kommet for at besejre Satan. Han var kommet for at besejre synden og besejre døden. Ja, han var kommet for at knuse slangens hoved, sådan som Gud havde sagt dengang i Edens have, efter at syndefald havde fundet sted. Hvilket vil sige, at han var kommet for at tilintetgøre og knuse slangens magt, Satans magt. Og hvornår og hvordan gjorde han så dette? Jo, dette gjorde han, da han gav sig selv hen som et sonoffer for sit folks synder på Golgatas kors. Lad os prøve at slå op i Kolossenserbrevet kapitel 2. Kolossenserbrevet kapitel 2 og vers 14-15. Kolossenserbrevet kapitel 2 og vers 14-15. Her læser vi: han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Spørgsmål her. Hvilke magter og myndigheder taler Paulus her om? Jo, de magter og myndigheder, som Paulus taler om her, er selvfølgelig Satan og alle hans onde åndemagter. Og som vi ser her, så led Satan altså et knusende og meget ydmygende nederlag. Og hvis vi ser på ordene her om at stille offentligt til skue og føre i triumftog, så henviser det faktisk til en gammel praksis fra dengang, hvor at når man havde vundet et stort slag over sine fjender, så førte man dem i parade igennem gaderne, bagbundene, for at stille dem offentligt til skue og vise sin sejr. Så det er sådan noget, vi taler om her, i forhold til den sejr, som Kristus har vundet over Satan. Og grunden til, at det var et meget knusende, meget ydmygende nederlag, det var fordi, som teksten siger, at Herren Jesus Kristus, han fjernede sit folks gældsbevis. Han fjernede sit folks gældsbevis med alle dets bestemmelser imod dem. Og det gjorde han ved at navle det til korset. Med andre ord, de synder, som Guds folk havde begået, og som førhen havde givet Satan ret til at anklage Guds folk for hans trone, de synder, som fordømte den til døden, og som fordømte dem til evig straf, ja, de synder, der før havde givet Satan ret til at rejse onde riger og folkeslag op til at knuse Guds folk med, de synder var nu blevet navlet til Golgatas kors. De synder var nu blevet vasket bort af Jesu dyrebare blod. Og derfor var Guds hellige vrede og Guds retfærdige straf over synden nu borte. Den var borte. Hvorfor? Jo, for Guds retfærdige straf og Guds vrede havde jo ramt Herren Jesus Kristus, da han døde en stedfortrædende død på korset for sit folk. Som Esajas bog, kapitel 53 og vers 8, siger det: for mit folks synd blev han ramt. Og fordi Herren Jesus Kristus med sit sonoffer og med sin død nu har stillet Guds vrede og til fulde opfyldt lovens krav om straf for synd, ja, så er der nu ikke længere nogen udsigt til hverken straf eller vrede for det menneske, der tror på ham. Esajas bog, kapitel 53, vers 5, siger også, han blev straffet for, at vi kunne få fred. Og sandelig, det menneske, der tror på Herren Jesus Kristus, har fået fred med Gud. Og Guds troskab mod det menneske vil aldrig i al evighed kunne rokkes. Det menneske er fuldstændig retfærdiggjort. Ikke kun fordi alle dets synder er vasket bort, men også fordi, at Jesu fuldkomne retfærdighed tilregnes det menneske, der tror på ham. Som Paulus siger det i Filipperbrevet, kapitel 3, vers 9. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Og med de ord, der peger Paulus på det faktum, at han altså nu står foran Gud, og også på dommens dag skal stå foran Gud. Ikke med sin egen komplet utilstrækkelige retfærdighed, der er som beskidte klæder foran en god, hellig og retfærdig Gud. Nej, han står nu, og han skal også på dommens dag stå i Kristi fuldkomne retfærdighed. Og kære brødre og søstre, prøv at dvæle ved dette faktum i et øjeblik, at præcis sådan ser Gud enhver, som ved tro er blevet forenet med Kristus. Han ser dem, han ser dig og mig i sin søn, og han ser os derfor som værende fuldkommen retfærdige, uanset om vi føler os sådan eller ej. Så halleluja og pris Herren. Kristus har besejret synden, han har udslettet den, og derved så har han altså også besejret Satan. Og da han opstod igen fra de døde, som han gjorde en søndag morgen for over 2000 år siden, ja, der besejrede han også døden. Og på den yderste dag vil han oprejse enhver, der tror på ham, til evigt liv og til evig salighed. Så altså, da den anden person i den treenige Gud trådte ind på scenen i Guds store frelseshistorie, så kom han altså for at bringe evig retfærdighed og fred til sit folk ved sit sonoffer og ved sin stedfortrædende død på Golgatas kors. Og da han som den triumferende og sejrende Davids konge havde sat sig ned på tronen ved sin faders højre hånd, ja, hvad da? Jo, der var det jo tid til, at endnu et løfte skulle blive opfyldt. Nemlig løftet om ånden. Løftet om, at Gud ville udgyde sin ånd over sit folk. Og det var præcis det, der skete på pinsedag, da disciplene var forsamlet i Jerusalem. Og lad os lige kort tale om, hvad det var, der skete. Hvad var det, der skete, da Guds ånd blev udgydt over disciplene i Jerusalem? Jo, der skete det, at Helligånden kom over dem. Og da Helligånden kom over dem, der blev de iklædt kraft fra det høje, kraft til at være Jesu vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Sådan som Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, siger. Og da Peter i Helligåndens kraft frimodigt stiller sig op og prædiker Kristus, og prædiker om omvendelse til syndernes forladelse, ja, så er der intet mindre end 3.000 mennesker, der bliver frelst den dag. Og siden den dag, for over 2.000 år siden, ja, der har evangeliet gået sin sejrsgang verden over til frelse for en kæmpe skare af mennesker, af både jøder såvel som hedninger. En skare så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Og derved kan vi faktisk også konstatere, at i kraft af Jesus Kristus, og i kraft af evangeliets forkyndelse, ved Helligånden, den tredje person i den treenige Gud, ja, der er løfterne til Guds folk om at blive frugtbare og talrige til fulde blevet indfriet. Prøv en gang at tænke over det. Da pinsedagen kom for 2000 år siden, der kan vi virkelig tale om, at Gud, han åbnede Sions moderliv. Og siden den dag er jøder som hedninge, mennesker og alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, blevet hendes børn. Og det er præcis de børn, Esajas refererer til i Esajas bog kapitel 49. Det er nemlig de børn, der siger til hende, her er for lidt plads, ryk sammen, så jeg kan komme til at sidde her. Ja, det er de børn, som hun ikke rigtig kan forstå, hvor kommer fra, men som Gud altså har bragt til hende fra alle folkeslag. Amen. Næste gang, så er det min plan, at vi skal se på treenigheden i frelsen, og vi skal se på treenigheden i det kristne liv. Men inden vi slutter helt her i dag, så vil jeg da jo gerne opfordre til, at vi alle spørger os selv, og at vi alle ransager os selv, om vi vitterligt er i troen, og om vi derved også har fået del i de dyrebare og evige løfter, som vi har set på i dag. Tror du i sandhed på Herren Jesus Kristus? Tror du, at han døde for dine synder på Golgatas kors? Tror du på, at han blev begravet, og at han opstod igen på den tredje dag, sådan som skrifterne vidner om? Tror du på det? Og hvis du gør, er det så noget, der er dyrebart for dig? Er det noget, der betyder alt for dig? Ja, er det det, der er dit eneste håb? Er det det eneste, du har klynget dig til? Kære brødre og søster, det håber jeg så inderligt. Både for dig og for mig. Og må Herren give os stadig større erkendelse af vor Herre Jesus Kristus og om evangeliet om ham korsfæstet. Og må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig så inderligt. Vi priser dig for alt, hvad du har givet. Takker, at du har givet os liv og givet os alle gode gaver. Giv os vores daglige brød. Men størst af alt, du har givet os din egen søn. Du har givet os din egen søn som et sonoffer for vores synder. Som om det ikke skulle være nok, så har du også givet os din ånd. Himmelske Fader, vi takker dig for din overstrømmende godhed og gavmildhed imod os. Vi takker dig for din overstrømmende kærlighed og nåde til syndere som os. Vi priser dig, og vi ærer dig. I vor Herre Jesu Kristi navn, vi beder. Amen.